Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Nakati ya bokolongono pe bomoi ba minganga ba yanola ka mituna ya ba ebalanda ka biso mikolo na mikolo. Lelo tozali bongo na Dr. Bila Anna oyo azali gynécologue obstétricienne na mboka ya Kinshasa na RDC ako yanola mituna ya ba ebalanda ka biso. Dr. Bila Mbote.
Mbote.
Feli yeni kuna na mboka soyo na Angola azali kotuna molonga ni naye tango nyoso basangisaka nzoto ayoka kami kusa pona yo lobi ekokio zala nini lokola yalanda kabiso moko na mokolo
denga pesi oto denga ka symptom mukusa euta kana alors mikoz ekoko zala manifester après rapport sexuel. Donc ça veut dire que na katia vagin ya mwasi ba bactéries na ba champignons ils alaka de manière normale mais parfois le nombre ils alaka augmenté et ils ont ba cause nangopé. Alors au moment un rapport sexuel et coco zala moment où yo symptôme eko yo kanapenza mingi. Donc il faut ba consulter gynécologue akote sa mwasi na mobali traitement.
Matondo mingi docteur tozali susu na motuna ya Sam ye azali na mboka Lubumbashi atuni alobi a remarqué mingi bana basi bayebi ndenge ya ko calculer ba période na bango te makila o ebi maka mwana mwasi soki asi akoli bayebi kotala ba date te olobi ezali nini
eza peut-être manque ya éducation sexuelle, n'importe que normalement bah cours na classe et zalaka bien même éducation na katianda ou hein de la part ya ba mama pour na koyib sa basinyo ce que règle et zalaka okumo nango makile kubima une fois par mois. Alors et zalaka malamu ko noter date ya premier jour makile kubima. Pour noter bah premier jour il y a bah règle nyoso dès à partir ya wana okoye bah ko calculer cycle nayo pour cycle koko varier d'une personne à une autre. Donc ceux qui ont commis premier jour par exemple le 18 janvier au koma o ekoye na février koko changer mouke koko ala le 16 etc au mona que koko ko calculer nga na zaka na ba cycle ya 28 jours ngai zaka 26 jours ngai zaka 30 jours. Et ça, quand il y a une éducation, il y a une note premier jour au maquillé et puis maquillé.
Atouni, est-ce que c'est normal ce qui va dater, c'est qu'on change, si c'est normal?
C'est normal. Donc, mais en règle générale, si c'est autour, il y a 28 jours. Alors, pourquoi échange à cas? Parce que moment où yo maki et bimaka po biso basi chaque mois to zaka programmé pour na ko zoazemi maki moko fe bima na katikati ya cycle. Alors date wana o maki ko bima ezalaka e variaka, ça dépend ya ba hormones, ça dépend ya parfois stress, donc et ko varier pour na makambo ebele mais variaka juste de quelques jours. On sous a ko ovulé au 11e jour après premier jour et règle, sous a ovulé 14e jour, ou isaka à peu près la norme, sous a ovulé 16e jour, ça dépend. Alors, à partir de date y a ovulation Mike et Kobima, toujours deux semaines après, ce qui est exactement 14 jours après, Makile et Kobima, ce qui moi aussi, à ce qui est émité. Donc, ou est variaka, isa date y a ovulation, et qu'on varie date y a ba règle ou est koya.
Matondo mingi docteur Bilan balandi émission bukolongono pe bomoi ba o balanda kabiso ba sepeli mingi na biano oyo opesi bango.
Merci.